Cea de-a 40-a lecțiune biblică cu privire la vremurile din urmă, vremuri apocaliptice, se găsește scris în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 la 5, pagina în Biblie 1026, unde cuvântul Domnului ne învață în felul următor. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Amin. Iubiți frați și surori, continuăm încă să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cu privire la vremurile din urmă, vremuri pe care de fapt noi le trăim atât de real. În seara aceasta n-am citit din Apocalips, n-am citit din Profeți, am citit o relatare pe care Ioan ne-o face în legătură cu activitatea Domnului Iisus Hristos de început. Și aici el ne spune că a treia zi, după evenimentele relatate mai sus, are loc o nuntă în Cana, acolo unde mama lui Iisus Hristos este invitată. Și Iisus a fost chemat la nunta aceasta, spune cuvântul Domnului și ucenicii lui, a plecat și el, și acolo se întâmplă ceea ce aproape întreaga lume cunoaște, incidentul acesta. Evreii obișnuiau să bea vin. Este interesant că Iisus Hristos onorează o nuntă de felul acesta, unde se bea vin. Întrebarea este, ce a căutat el o nuntă de felul acesta și ce a făcut el la această nuntă? Nu găsim nicăieri scris că Domnul Iisus Hristos ar fi consumat vin, măcar că se invocă diferite pasaje, încercând să citească de așa fel ca să se adeverească acest lucru, însă ceva s-a întâmplat aici. Observați, mama lui Iisus, Maria, s-a adresat Domnului și a zis, vezi că nu mai au vin. Prin aceasta se vede deja că este o distanță între Iisus și Maria. O distanță în sensul despărțirii aceasta filială, mamă și copil. Maria nu mai vede în Iisus Hristos strict numai pe copilul ei, ea vede în el pe Fiul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea îi se adresează atât de intim, vezi că nu mai au vin. Tu știi ce trebuie să faci, pentru că stă în puterea ta să faci ceva. Dar Iisus Hristos îi răspunde aceste cuvinte de asemenea memorabile, ce am eu a face cu tine, femeie? Nu mi-a sosit ceasul. Ceea ce vrea să spună Domnul Iisus Hristos este de fapt un adevăr foarte simplu. Un adevăr foarte simplu. Și anume, adevărul este următorul. Ceasul lui Iisus Hristos, sau dacă vreți, mai simplu, momentul lui Iisus Hristos de a lucra în viața cuiva, viața mea în viața ta. El nu poate să înceapă să bată și să-ți desfășoare cursul până când nu termin cu vinul vechi. Femeie, ce am eu a face cu tine? Cu tine n-am nimic de a face. Câte vreme stai la masă cu vin vechi, n-am nimic de a face cu tine. Eu nu pot să intru în lucru până când n-ați terminat cu vinul vostru, odată pentru totdeauna, ca apoi să vă dau eu vinul meu cel nou. Așa lucrează Domnul Iisus Hristos. El nu lucrează în viața nimănui până când acel cineva nu termină în primul rând cu vinul lui. Și când i s-a epuizat toate resursele, abia atunci, de fapt, îi se face loc Domnului Iisus Hristos ca El să lucreze. Caz practic, femeia aceea care avea problema scurgerii de sânge, spune cuvântul Domnului că 12 ani a suferit. Și-a umblat pe la toți medicii și în loc să se facă mai bine, s-a făcut mai rău și și-a terminat toate resursele, spune cuvântul Domnului. A trebuit să se termine totul ca să nu se mai lege de nimic și să poată să înceapă ceasul lui Iisus Hristos, a minunii lui. Și aici în Cana a trebuit să se termine tot, toată tradiția, tot obiceiul, tot vinul lor vechi, tot. Și numai după ce termin cu tot ce este vechi, abia atunci Iisus Hristos poate să înceapă o viață nouă cu tine și te îndeți nou. Și aici se întâmplă apoi minunea că Iisus transformă apa aceea într-un vin care îi trezește pe toți. Se vede că nu este un vin alcoolic. Dar nu acesta este subiectul nostru. Noi vorbim despre timpurile din urmă. Și în această întâmplare aș dori, frați și surori, să ne învățăm, ca în multe alte lucruri, să privim profetic. Pentru că nimic din ce a făcut Iisus Hristos, El n-a făcut la întâmplare. Tot ce a făcut El este atât de matematic și atât de exact. Aduceți-vă aminte că vă spuneam că o echipă de rabini evrei și de savanți evrei au reușit să computerizeze după computer calculat. 6 milioane de ore de lucru, 6 milioane de ore de lucru, să computerizeze primele 5 cărți ale lui Moise, Tora, primele 5 cărți ale lui Moise. Și rezultatele la care au ajuns computerizând valoarea numerică a literelor care formează aceste 5 cărți, rezultatele la care au ajuns, spune, sunt de-a dreptul uimitoare. Le este frică să le dea pe piață la ora aceasta, datorită capacității reduse a minții omenești de a pricepe tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu știe să ascundă o profeție într-un număr. El știe să pună o taină de viață într-un număr, într-o cifră. Și în această întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos, practic, tot același lucru se întâmplă. El asistă aici. Și noi asistăm și vom asista la ceva tainic, la ceva care va caracteriza timpul din urmă. Ca să înțelegem, să o luăm puțin mai de la capăt. Vă rog să vă uitați în Evanghelia după Ioan împreună cu mine, că apoi, înțelegând principiul, vom putea să lucrăm împreună. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Cum începe? Cuvântul Domnului zice așa: a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mirul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. A doua zi după care zi, frați și surori? După prima. Și în prima ce s-a întâmplat? În prima zi a fost Iisus Hristos botezat în apă. A doua zi după acest eveniment iar a trecut Iisus pe acolo și acum Ioan face o mărturie despre el. Deci suntem exact în a doua zi. Dar uitați-vă în 35 de data aceasta. Ioan 1:35. A doua zi, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. A doua zi, când e această zi? Este a doua zi după evenimentul de dinainte. Practic suntem când? În a treia zi. Suntem în a treia zi. Deci în prima zi Iisus a botezat. În a doua zi a trecut iară pe acolo și Ioan a făcut mărturia: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apoi, a doua zi după acest ultim eveniment, sau a treia zi de la începutul vieții mesianice a lui Iisus Hristos, Ioan a făcut din nou aceeași mărturisire, dar se întâmplă și faptul că îi se adaugă ucenici Domnului Iisus Hristos. Pe urmă, ne uităm în 1:43. Cum spune acolo? Iarăși, a doua zi. A doua zi care? După a treia. Deci Ioan acest obicei l-are să spună a doua zi, totdeauna referindu-se la evenimentul de dinainte. La evenimentul de dinainte. A doua zi, deci este ziua a patra. Este includerea în grupa de lucru, să o numim așa, în echipa de lucru lui Iisus Hristos, în șirul ucenicilor, includerea lui Natanael. Apoi, ni se mai spune ceva despre activitatea lui Iisus Hristos în celelalte zile? nu ni se mai spune. Ziua parcă este întreruptă brusc și intrăm în capitolul 2, versetul 1. A treia zi, după care? După care zi? Evident că după ultimul eveniment despre care ne-a vorbit, după întâlnirea cu Natanael. Deci acest obicei îl are Ioan, dacă de trei ori îl are și al patrulea, tot același obicei îl are. A treia zi, după ultimul eveniment, practic în ce zi suntem? În ziua a șaptea. Iată că suntem în ziua a șaptea. Cineva va zice, prea puțin spune acest lucru. Nu spune puțin, spune extrem de mult, pentru că nimic din ce a făcut Domnul Iisus Hristos n-a făcut numai la întâmplare. Gesturile Lui, vorbele Lui, evenimentele Lui, timpul Lui este un timp profetic. Toate vorbesc. Așa, a treia zi, practic suntem în ziua a șaptea, practic, acum dacă am înțeles, în a șaptea zi, Iisus Hristos face o activitate specială și anume participă la o nuntă. Participă la o nuntă. Și deja, noastră sunteți obișnuiți acum cu profețiile, deja cred că vă și spune lucrul acesta foarte mult. Pentru că, de fapt, ceea ce doresc să vă aduc în fața noastră în această seară este un subiect pe care l-am intitulat Planul Divin 7000. Planul Divin 7000. Pentru că, de fapt, în foarte multe ipostaze, în foarte multe evenimente biblice, Domnul Dumnezeu a vrut să ne învețe și să vorbească omenirii că planul Lui cu omenirea pe pământ este un plan care trebuie să se desfășoare într-o perioadă exactă de timp, într-o perioadă de 7000 de ani. Într-o perioadă de 7000 de ani. Și uitați cât de frumos vorbește despre Domnul Iisus Hristos. Primele patru zile, ne este redată activitatea Lui. Ne este redată activitatea Lui. Ca apoi să nu mai știm nimic despre El din ziua a cincea și în ziua a șasea, să nu se ne spună nimic, ci să intrăm direct în ziua a șaptea, care de fapt din aia, ziua a cincea și ziua a șasea din istoria Universului omului, potrivit acestui standard enumerat de Dumnezeu în care spune o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani este ca o zi, potrivit acestui standard profetic, în ziua a cincea și în ziua a șasea, Iisus Hristos, despre El, practic, ca persoană fizică, nu se vorbește. Pentru că El nu este ca persoană fizică pe pământ, în activitate. Simțiți și observați sensul profetic acum? El nu este în activitate ca persoană fizică. El este în activitate ca persoană spirituală. Și nici în activitatea Lui pământească din prima săptămână, pentru că trebuia să ne vorbească și în acest aspect schematic despre istoria întregului univers, Domnul Dumnezeu a prezentat primele patru zile. Și când prezintă doar primele patru zile din creație, patru zile din activitatea Lui Iisus, înțelegem de fapt că Domnul Iisus Hristos a apărut în a patra zi a creației. A apărut în a patra zi a creației. El s-a născut în anul 4000, practic, nu? La 2000 de ani de la Adam s-a născut Avraam, la 2000 de la Avraam s-a născut Domnul Iisus Hristos. În aceste patru zile, sau 4000 de ani dacă vreți, în aceste patru zile a apărut Iisus Hristos. Dar în ziua a cincea și în ziua a șasea, El fizic nu mai este și nu se mai vorbește despre El. Nici în prima săptămână activitatea Lui nu mai este redată din ziua a cincea și a șasea, ci este dată activitatea direct din ziua a șaptea. Pentru că, de fapt, exact același lucru se va întâmpla cu El. Este dispărut fizic. S-a îndepărtat fizic de pe pământ în ziua 5-a și a 6-a, în anul 5000 și 6000 a istoriei omului, reapărând din nou, potrivit planului Dumnezeu, în ziua a 7-a, în mileniu, în anul 7000, deci în anul 7000-lea, așa? Și cu ce eveniment apare El? Care este evenimentul cu care El deschide mileniul? Cu nuntă. Scrie acum, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Slăvit să fie Domnul! El în toate știe să ne vorbească și pe toate ne le pune de așa manieră încât să înțelegem și să nu ne lăsăm amăgiți de aceia care ne spun mereu, ce să tot vorbești despre venirea Domnului? Apostolul Petru a fost confruntat cu această întrebare. Unde este venirea Lui? Că de când ne știm, tot despre asta ne vorbesc oamenii. Tot așa sunt cum le-am știut. Și bătrânii noștri spun, și oricine tot așa scrie în istorie. Poate să scrie ce vrea în istorie. Dumnezeu are un plan special. Și El a făcut ca istoria omului în universul acesta, pe pământul acesta, să nu depășească 7.000 de ani. El a pus această istorie inclusiv în creație. A făcut creațiunea în 6 zile, ca în a 7-a apoi să se odihnească. Nu că avea nevoie de o odihnă fizică. Ce a arătat că se va produce ceva în creație în ziua 7-a, în al 7-lea mileniu. Se va produce ceva în creație, va fi o ordine, o pace, o mulțumire pe întreg pământul, în întreg universul, pentru că diavolul va fi legat în perioada aceea de timp. Va fi asemenea pace și asemenea mulțumire și asemenea conviețuire, încât nu se va speria copilul să se joace cu un șarpe, cu un scorpion, încât nu se va mai speria mielul de lup, nici puiul de vițel de urs. Va fi liniște, va fi pace. Această istorie a lui Dumnezeu, acest plan al lui Dumnezeu, eu l-am numit planul 7.000 sau planul 7, cum vreți să-l numiți, așa, poate fi văzut în diferite activități care ne spun că venirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape și care trebuie să-ți spună, dragul meu, tu care stai pe bancă și mă asculti în seara aceasta, că timpul tău și timpul meu este foarte scurt, limitat de aici încolo pe pământ. Istoria se împlinește cu mine și cu tine. De exemplu, sunt cel puțin, pe lângă exemplul acesta cu Iisus, cel puțin alte 5 care ne spun acest plan al lui Dumnezeu în 7 sau 7.000. Noe este primul exemplu pe care îl luăm în seara aceasta. Noe. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, în cartea Genezei, vom descoperi, citind despre Noe, că ni se spune că Noe avea 600 de ani când a început ce? Potopul pe pământ. În anul al 600-lea al viețului Noe, în luna a doua, în ziua 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt izvoarele adâncului. Câți ani avea Noe când a început potopul pe pământ? 600. De ce n-a avut 601? De ce n-a avut 500? Credeți că Dumnezeu a îngăduit să se întâmple evenimentul acesta, așa numai să stea să ajungă Noe de 600 de ani? Nu vă aduceți aminte ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 10, cu versetul 1? Că lucrurile din lege, din primele 5 cărți ale lui Moise și din profeți, nu sunt de fapt adevăratele lucruri, ci sunt numai umbra bunurilor viitoare, o zugrăvire a ceea ce urmează să se întâmple cu noi, spune, peste care a venit sfârșitul veacurilor. Prin aceasta ni se spune că Noe, ca prototip al Domnului nostru Iisus Hristos, El vrea să ne zugrăvească în istoria Lui Dumnezeu, acest plan unic pe care L-a făcut cu universul în 7 zile, acest plan creativ. Noe a trăit 600 de ani și după 600 de ani a venit potopul. Istoria omenirii privită prin noi este tocmai aceasta. Va avea 6.000 de ani omenirea și când va împlini acești 6.000 de ani, va veni încă o dată judecata lui Dumnezeu cu întreg pământul, așa cum a fost în timpul lui Noe, ca după aceea apoi să se intre în anul al 7-lea, în mileniul al 7-lea, când Domnul va aduce binecuvântările Lui pe întreg pământul și în universul acesta. Pe de altă parte, dacă vrem un alt eveniment biblic care să ne vorbească lucrul acesta, hai să ne uităm la schimbarea la față. Este al doilea eveniment care ne spune planul lui Dumnezeu, care ne spune planul lui Dumnezeu în 7.000, în 7. Matei, capitolul 17, cu versetul 1. Auziți ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu și din nou vă repet, nu este întâmplător. Matei a fost martor ocular, vă fac această paranteză, Matei a fost martor ocular la invitația lui Iisus Hristos și la evenimentele care se petrec, pentru că veți citi acest eveniment al schimbării la față redatat de Luca. Și Luca, el a povestit din auzite, după ce el spune că a studiat cu deamănuntul Și de aceea expresia lui Luca când redă evenimentul în sine zice cam la 8 zile. Deci cam la 8 zile. El dă o aproximație, el nu spune exact. Dar Matei spune exact când s-a întâmplat evenimentul schimbării la față. Când? După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan. După 6 zile de când? După 6 zile din versetul 28, unde cuvântul Domnului spune așa: adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până când nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. El a făcut această afirmație și a spus: adevărat vă spun că din cei ce sunt aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în glorie. La 6 zile după ce a spus acest lucru, Domnul Iisus Hristos, despre câți a spus că nu vor vedea moartea? Despre câți a spus? Unii, n-a spus voi, unii. La 6 zile după acest enunț, a luat pe Petru, Ioan și Iacob. S-a urcat pe munte, numit astăzi Muntele Schimbării la față, și acolo în fața lor a strălucit cu gloria aceea cu care va străluci când el va veni să-și răpească biserica. Acolo i s-a arătat Moise și Ilie, acolo s-a văzut măreția împărăției lui Dumnezeu. Acolo s-a văzut bucuria de a sta lângă Domnul Iisus Hristos. Acolo s-a văzut că se uită noțiunea de timp și n-ai vrea să te mai desparți de Dumnezeu. Unii din cei ce sunt aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. L-au văzut într-o repetiție, să zicem așa, pe Domnul Iisus Hristos venind în împărăția sa. Când el va fi acompaniat de două grupuri distincte de oameni, de cei morți în Hristos și de cei vii în Hristos la timpul venirii lui, reprezentați prin Moise și prin Ilie. Unul mort, Moise, Ilie, cel care a fost răpit la cer, reprezentând pe cei vii. S-a împlinit cuvântul, s-a împlinit. Dar când se întâmplă evenimentul acesta? Când? Exact la 6 zile. De ce la 6 zile? De ce nu s-a întâmplat mai repede? La 5 zile? La 3 zile? Că și astea sunt numere biblice. Și în aceasta Dumnezeu ascunde o taină. S-a întâmplat la 6 zile pentru că și în această experiență a revenirii lui glorioase a vrut Domnul Iisus Hristos să vorbească despre planul lui Dumnezeu în 7. Istoria omului, a vrut să spună, va cuprinde și nu va depăși acești 7.000 de ani pe care Domnul i-a rânduit istoriei omului. Dar va trebui să știți, pentru că m-ați întrebat mereu, care sunt semnele venirii tale, ce se întâmplă, cum măsurăm manii, după ce ne uităm, uite după ce să vă uitați, ultima zi din creație, ultimii 1.000 de ani, dacă vreți, din istoria omului pe pământ, din cei 7.000 care am rânduit omului, vor să-i numărați de aici, de când veți vedea pe Fiul omului luând în împărăția sa, răpind biserica sa, când veți vedea venind în glorie, când îl veți vedea strălucind, când veți vedea cei morți înviați și cei vii schimbați într-o clipă. Să notați acest eveniment, pentru că el va marca un numărătoare nouă, numărătoarea sfârșitului. Suntem foarte aproape de venirea Domnului. Suntem foarte aproape. Să nu cădem în ispita aceea, poate că a început să ne meargă bine. Poate că a început să agonisim ceva, să acumulăm ceva și să zicem, cum vă spuneam, că spunea cineva de aici în biserică. Tocmai acum, când a început să meargă bine, mi-s plătite câteva apartamente afară, câteva business-uri, nu fratele Arpi, să nu vă uitați la el, așa, nu, mi-s plătite câteva lucruri afară, toate merg bine, zice, și acum să vină Domnul când stau așa de liniștit. Of, că asta te fură pe tine, stai prea liniștit. Te încrezi prea mult în lucrurile care le-ai agonisit. În loc să mulțumești lui Dumnezeu pentru ele, că ți-a dat posibilitatea să le agonisești și să le folosești cu chipzuința cu care Dumnezeu știe să te învețe și să spui, vino Doamne Iisuse, te uiți la ele, te uiți la mucegaiuri, la gunoaie în ultimă instanță. Pentru că toate vor trece, dar rămâne veșnic a sta cu El, a împărăți cu El, a umbla cu El, a străluci cu El, mărit să fie Domnul. Cam la 6 zile, nu cam la 6 zile, după 6 zile. Asta se va întâmpla, că după 6.000 de ani de istoria omului pe pământ, Iisus Hristos va reveni glorios a doua oară. Și din aceasta trebuie să învățăm că nu toată biserica, da, sau nu toți ce intră în biserică vor avea harul acesta ca să fie răpiți în această zi glorioasă. Petru, Ioan și Iacob, 3 din 12, nu că erau ceilalți ca și Iuda toți, Erau oamenii lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos, făcând această selecție, a vrut să ne învețe că trebuie să fim foarte aproape de El. Trebuie să ne apropiem mai bine de Domnul, frați și surori, cu mai multă râvnă, cu mai multă inimă, cu mai multă frică. Apoi, mergând pe firul Sfintelor Scripturi, așa cum am văzut în nunta din Cana, așa cum am văzut în această schimbare la față, cum am văzut în istoria lui Noe, și El ne vorbește în istoria Lui despre faptul că Dumnezeu a inclus istoria omului pe pământ în 7.000 de ani distinți. Dacă veți urmări de aproape, nu vă spun acum pentru că vreau să studiați acasă, ca să vă frământați mintea, să cercetați scripturile, până când Solomon a trebuit să ajungă împărat, deci din momentul în care trebuia să ajungă împărat și până când a fost numit împărat, să ajungă în toată puterea împărăției, el a trecut prin 6 faze distincte și abia în a 7-a fază el a culminat cu aceea de a fi împărat. Și trebuie să vă găsiți acele 6, care sunt, pentru că nu vreau să vă le spun în seara aceasta. Înseamnă că ceva trebuie să producă, dacă lucrul acesta s-a petrecut cu Solomon, care este umbra bunurilor viitoare. Pe cine preînchipuie Solomon? Pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, fără nicio îndoială, că tocmai Iisus Hristos îl folosește și îl zice, în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon, unul mai înțelept decât Solomon. El se numește în ebraică și a fost Shlomo, sau Shalom, care înseamnă pace, dar este unul între voi, unul mai mare, care este Domnul Păcii. Mai mare, nu? Deci Solomon este umbra lui Iisus Hristos, dar adevărul e Iisus. Adevărul e Iisus. Cu Solomon să petrece acest lucru, trece prin 6 faze distincte până când ajunge împărat, în a 7 ajunge împărat. În care fază a istoriei omului ajunge Iisus Hristos să fie împăratul întregului pământ? În a 7-a, în mileniu, este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pe de altă parte, uitați-vă cu ce culminează împărăția lui Solomon. Cu ce culminează împărăția lui Solomon? Culminează cu aceea a zidirii unui templu glorios, dedicat gloriei lui Dumnezeu. Câți ani a lucrat la acest templu? Câți ani a lucrat? 7 ani. 7 ani a lucrat la templu și după 7 ani de zile s-a coborât gloria lui Dumnezeu în templu. Exact așa se va petrece și în istoria Universului. După 7 milenii de existența omului pe pământ, practic se va sfârși cu coborârea gloriei lui Dumnezeu peste întreg Universul, nu numai peste întreg Pământul, pentru că de fapt vom intra în eternitate. Un alt exemplu care ne descrie istoria Pământului, planul lui Dumnezeu, 7.000. Un alt exemplu este Absalom. Absalom. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu și citiți, vă readuceți aminte cu prospețime despre istoria lui Absalom. A fost omul care ce a făcut? S-a răzbunat și s-a răscurat împotriva tatălui său, David. Și s-a răsculat împotriva lui cu ce scop? Să se numească împărat. Dar el, înainte ca să ajungă în această poziție, înainte ca să se răscoale, viața lui și, de fapt, viața lui David este o reluare a istoriei creației, frați și surori. Fiind al doilea fiu în familie, Absalom ar fi trebuit să urmeze calea lui Abel. Dacă zicem că în David se repete istoria creației. Însă, cu istoria lui David se întâmplă următorul lucru. Primul copil pe care îl are David. Face exact ceea ce a făcut Cain. Și anume, comite acel păcat, este vorba despre Adonia, comite acel păcat al imoralității cu sora lui. Este omorât de Absalom. Deci între cei doi copii este o luptă. Adoni este omorât.
Absalom însă, el vorbește mai adânc despre planul lui Dumnezeu. În ce sens?
Dacă vă uitați și citiți cu atenție acasă și veți urmări șirul evenimentelor, pentru faptul că l-a omorât pe Adonia, împăratul s-a mâniat pe el și l-a alungat de acasă.
Dar l-a reprimit înapoi pe Absalom după multe intervenții și dacă veți citi îndeaproape veți observa că timpul reprimirii lui înapoi și până la timpul răscolei definitive a fost 7 ani de zile.
Dar ce a făcut în acești 7 ani de zile Absalom? L-a ascultat pe David?
Nu! El este prototipul exact al lui Anticrist, care îndeplinește tot
bunul tatălui său.
Ceea ce a și făcut pentru o vreme, că și Domnul Iisus Hristos a spus, va veni un altul numele lui și îl veți asculta. Și uitați-vă la istorie cum se petrece. În timpul uzurpării, unde a fugit David din fața lui Absalom? Unde a fugit? Vă aduceți aminte?
În pustie.
Unde va fugi rămășița lui Israel? David cu cât a rămas? Cu toată împărăția? Citiți, cu 600 de luptători. O rămășiță din Israel. Unde va fugi din fața lui Anticrist Israel, rămășița aceea despre care vorbesc profeții? Unde va fugi?
În pustie. Ce te voi hrăni, Edom, ca pe împărătese, ca pe vremea când te-am scos din Egipt. Te voi hrăni din nou în pustie și acolo mă voi judeca cu tine și te vei întoarce la mine. Așa spune profetul Ieremia, așa spune profetul Isaia. V-am spus aceste texte la vremea potrivită. Ce ne spune? Ce ne spune aceasta? Vrea să ne spună din nou adevărul pentru care noi trebuie să ne rugăm și pe care trebuie să-l așteptăm cu inima bătând de bucurie. Iisus vine. Istoria universului cu omul, istoria lui Dumnezeu cu omul, este o istorie în 7000 de ani, în 7 zile ale creației.
Există de asemenea un alt exemplu pe care putem să-l urmărim în această direcție, distrași și surori, există un alt exemplu, Isaac. Și în viața lui Isaac, în istoria lui, Dumnezeu a arătat că planul de lucru al său cu omul este un plan care nu depășește 7000 de ani. Și ne-a arătat prin evenimentele vieții lui Isaac, din punct de vedere pământesc, că ele ne vor vorbi din nou profetic. Isaac, de asemenea, este un prototip al Domnului Iisus Hristos. La ce vârstă s-a căsătorit Isaac?
Tinerii știu.
La 40 de ani s-a căsătorit Isaac. La 40 de ani, am spus, 40 de ani putem împărți în 4 decenii. Iisus a venit în lumea aceasta în care ziua creației, practic, în ziua 4-a, în anul 4000. Isaac s-a căsătorit la 40 de ani. Acum, dacă ne uităm bine la istoria lui Isaac, veți vedem aici ceva foarte frumos, frați și surori. El reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, dar Rebeca, pe cine reprezintă atunci?
Biserica. Mireasa, Eliezer, pe Duhul Sfânt, acela care o caută și o pregătește să o aducă în fața lui Isaac. Eliezer pe Duhul Sfânt.
Bun, înțelegem bine până aici, dar să ne uităm că ceva se întâmplă în viața lui Isaac, care se căsătorește la 40 de ani. Se întâmplă ceva. Câtă vreme Isaac nu are copii, frați și surori? Câtă vreme? Cuvântul Domnului spune 20 de ani. 20 de ani Isaac n-a avut copii și dacă citiți bine cuvântul lui Dumnezeu, vedeți, când i s-a născut lui Isaac, un copil, Isaac avea
60 de ani. Isaac avea 60 de ani.
Când mirele nostru Iisus Hristos va avea moștenirea aceea despre care a zis în ziua aceea îmi veți fi o comoră aleasă, știți când va fi?
În ziua a 6-a. Când se termină, evident, ziua a 6-a și se intre în ziua a 7-a. atunci el va avea copilul acela plăcut, care este biserica. Atunci va avea mângâierea aceea pe care a avut-o Isaac când i s-a născut un moștenitor. Atunci el va împărți cu noi, așa cum spune apostolul Pavel. Dacă vrem să moștenim cu el, trebuie să și suferim cu el aici pe pământ. Prin urmare, când i s-a născut lui Isaac un copil la 60 de ani, i s-a născut un moștenitor. Și Iisus va avea un moștenitor. Pentru că noi, care suntem biserica lui, vom moșteni împreună cu el în sfinți, mărit să fie Domnul. Și în ultimă instanță, în seara aceasta, dându-ne seama mai mult despre apropiata venirea Domnului Iisus Hristos, știind anii în care trăim, timpurile în care trăim, avem un exemplu foarte plastic în istoria unui împărat din Israel numit Ioas, care de asemenea este un prototip al Domnului Iisus Hristos. A fost un împărat iubit în Israel. Un împărat care s-a întors, spune, după căile tatălui său David și printre multele lucruri pe care le-a făcut el, a restatornicit sărbătorile sfinte ale lui Israel, și Domnul Iisus Hristos tocmai acest lucru, va restatornicit sărbătorile sfinte în Israel, a restatornicit și a redres casa Domnului, a reînceput Paștele închinăciunea înaintea Domnului, închinăciunea în templu. Dar e ceva în istoria acestui Ioas care vorbește despre planul lui Dumnezeu cu privire la om. Și anume, când Ioas avea un an de zile, s-a întâmplat o răzmeriță în Israel. Și toată linia regală din David a trebuit să fie stârpită de către o împărăteasă care a fost urâtă în Israel. Ioas a fost ascuns, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cât timp? 7 ani de zile. Ca apoi, în al 7-lea an, să fie adus și ce să se întâmple cu el? Ce să se întâmple cu el? A fost adus, dar unde? În templu, ca să fie încoronat împărat și să îi se dea putere să redreagă credința lui Israel, să o dreagă din nou. Citim aceasta în cuvântul Domnului când zice: au adus înainte pe fiul împăratului, deci pe Ioas, auziți, i-au pus cununa împărătească. Și încă un lucru, cum spuneam înainte, că trebuie două mărturii la ceea ce vorbim. Ce au mai pus? Cununa împărătească și mărturia, adică legea Domnului. La asta se referă, mărturia. Și l-au făcut împărat. Și au început, zice, și Ehoiada și fiii săi l-au uns și au zis: trăiască împăratul. I-au pus cunună împărătească în anul al 7-lea al ascunderii lui. Cunună împărătească. Când Iisus Hristos va fi uns ca împărat al împăraților și Domn al domnilor, este în mileniul al 7-lea. Pe lângă această împărăție care îi va fi dată în mâini de către Tatăl său, de fapt, ce mai are el? Ce spune în Apocalips? Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri, care este ce? Cuvântul, e mărturia cu care el va domni ca și cu un toiac de fier, pentru că el este puternic prin tăria cuvântului său. Mărturia aceasta care va dura cât vor dura veacurile și va dura pentru totdeauna, mărit să fie Domnul. Unde suntem noi față de venirea Domnului? Oare ne-am plictisit auzind mereu acum 40 de săptămâni despre același lucru? Suntem plictisiți să ni se spună mereu că vine Domnul? Indiferent cum suntem, El vine. Dar ar fi bine, deci indiferent, atitudinea mea nu-L poate opri să nu vină, sau atitudinea ta. Dar mult mai bine decât aceasta este să-L așteptăm cu bucurie și să ne rugăm împreună cu Duhul Sfânt zicând: Vino, Doamne Iisuse! Amin.